Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tai noriu jūs iš karto perspėti, kad šita laida jau yra paskutinė mūsų cikle, nes mes priėjome iki pačios paskutinės tos storos gyvenimo knygos dalies. Skaitėme ją beveik 2 metus. Ir šiandien mums teks skaityti brolio Luiso de Leono cenzūrą ir laišką prologą pirmajam leidimui. Dabar mes praktiškai nieko nežinome apie Luisą de Leoną, o jis buvo vienas iš geriausių Ispanijos aukso amžiaus rašytojų. Vienas geriausių 16 amžiaus rašytojų. Jis buvo puikus poetas, bet taip pat yra parašęs įdomių esė. Vieną iš jų aš jums netgi ir pacituosiu. Bet jo ir gyvenimas toks labai įdomus yra. Jis gimė 1527 metais, tai reiškia, yra 12 metų jaunesnis už Teresę, bet paskui ją pergyveno 9 metais. Teresė mirė 1582 ir jisai va čia savo laiške mini Teresės mirtį, o Luisas de Leonas mirė 1591 metais, tais pačiais metais kaip ir Kryžiaus Jonas, kitas nuostabus 16 amžiaus ispanų poetas. Tai dabar Luisas de Leonas buvo vienuolis Augustinas ir jis buvo savo laiku vienas geriausių Biblijos žinovų, puikus biblistas, netgi išvertęs iš hebrajų kalbos kai kurias Biblijos dalis, nors kaip tik tai jam ir atnešė didelių problemų. Jis tuo metu buvo Salamankos universitete, garsiajame Salamankos universitete, moralinės teologijos profesorius, bet geri kolegos apskundė jį inkvizicijai, kad jisai atseit hebrajišką Bibliją remiasi dažniau ir mieliau negu bažnyčios tokia patvirtinta oficialia lotyniška jos versija. Ir tada buvo pradėtas prieš jį tyrimas, galiausiai jis pakliuvo į kalėjimą ir inkvizicijos kalėjime jisai išbuvo 5 metus. Bet kadangi jisai neprisipažino kaltas, tai tuomet inkvizicijai teko tęsti toliau šitą tyrimą ir pagaliau jisai buvo išteisintas. O dabar tais laikais išteisintas reiškia, kad jisai galėjo sugrįžti į savo darbą. Ir pasakojamas toks nuostabus epizodas, kaip reiškia, praėjo 5 metai, jisai sugrįžta į savo aulą Salamankos universitete ir sako studentams, dabar atsiverskite užrašus ten, kur mes juos baigėme praeitą kartą. Tai turėkit galvoj, kai tai praeitas kartas tai buvo prieš 5 metus, reiškia, jis vėl sugrįžo į moralinės teologijos profesoriaus vietą. Tai dabar sako, kad ant kalėjimo sienos jisai paliko užrašytas tokias eiles. Tai čia nesurimavau, vertimas yra pažodinis. Pasiklausykit, vat Luiso de Leono. Čia pavydas ir melas laikė mane uždarytą. Laimingas yra skurdus gyvenimas išminčiaus, kuris pasitraukė iš šio pikto pasaulio. Ten, kur palaimingam kaimo būste, stovi varganas stalas. Ir jis vien tik prie Dievo taikosi, vienatvėje leisdamas gyvenimą, nepavydėdamas ir nekeldamas pavydo. Tai čia yra eilutės iš Luiso de Leono tokio nuskausmingo eilėraščio. Tai dabar Luisas de Leonas buvo tas žmogus, kuriam patikėjo Teresės raštus išleisti. Tai buvo išleistos 3 knygos, Teresės ne visos, nes šiaip tai yra 4 didžiosios jos knygos. Tai šitame leidime buvo įdėti gyvenimo knyga, tobulumo kelias ir vidinės pilies buveinės. Ir šitas leidimas išėjo 1588 metais, 3 metai prieš Luiso de Leono mirtį. Ir šitoje knygoje jisai įdėjo savo laišką prologą. Ir tai yra toks himnas Teresės asmeniui ir jos veikalams, kad paskui 200 metų, kai tik tai leisdavo Teresės raštų leidimą, būtinai šitą prologą įdėdavo. Tai vat ir mes čia aišku ne pradžioj įdėjom, bet pabaigoj, jau tokį kaip dokumentą daugiau, kaip priedą, bet vat turėsim progą su juo susipažinti. Ir dar čia yra įdėta brolio Luiso de Leono cenzūra. Nes matote, tuo metu reikėdavo parašyti karaliaus tarybai, cenzūrą, paaiškinant, kodėl šita knyga, tokį kaip atsiliepimą parašyt, kodėl šita knyga yra rekomenduojama spausdinti. Tai dabar Luiso de Leono atveju tai buvo grynas formalumas, nes šitą knygą globojo pati karalienė. pati karalienė. Ir kaip tik jos pavedimu, reiškia, per ją atėjo broliui Luisui de Leonui šitas pavedimas. Nes jisai, kol buvo gyvas, jis niekada Teresės nebuvo matęs, jisai su ja nebuvo pažįstamas. Dar daugiau. Jinai buvo tikrai ne ideali moteris, kaip jisai vat suvokė idealios moters tą paveikslą. Tai vat tuoj aš prie to nueisiu. Jau vėl užbėgu už akių, tai jau žinot, kad čia man yra būdinga ta tokia įda. Bet dabar paskaitykime vat šitą cenzūrą. Tai čia yra oficialus dokumentas, toks trumpas atsiliepimas, bet jame yra labai svarbus dalykai pasakyti. Taigi, rašo Luisas de Leonas. Ištyriau motinos Jėzaus Teresės sukurtas knygas pavadintas Gyvenimas, buveinės ir tobulumo kelias, drauge su jas lydinčiais priedais. Tai yra labai sveikas ir katalikiškas mokymas, mano manimu, didžiai naudingas visiems, kas jį skaitys, nes moko, kad žmogui įmanoma palaikyti glaudžią draugystę su Dievu, atskleidžia kelius, vedančius aukštyn prie šio gėrio ir perspėja apie juose galinčius tykoti pavojus ir apgavystės. Matot? Pasako kelis dalykus labai koncentruotai, bet labai gerai pasakyta. Naudingas visiems, ar ne, patarė, rekomenduoja skaityti absoliučiai visiems. Tai čia jau yra didelė naujovė, nes prieš tai praeitoje laidoje, kai skaitėme Dominikono tėvo Domingo Banieso atsiliepimą, tai mes matėm, kad jis ten patarė šitą knygą rodyti, vat gyvenimo knygą, tik tai išsilavinusiems ir jau tokiems prakutusiems, nesako čia tokiems, pradinukams tai gali žalos padaryti, ar ne? Tai va dabar Luisas de Leonas sako visiems ir paaiškina kodėl. Trys dalykai. Pasako, kad įmanoma žmogui draugauti, artimai draugauti su Dievu. Du, atskleidžia kelius vedančius prie šito gėrio, parodo, kaip tai padaryti. Ir trečias dalykas, perspėja apie galimus pavojus. Va dėl šitų trijų dalykų, sako, labai vertinga tai, ką jinai parašė. Toliau. Visa tai išdėstoma viena vertus, taip paprastai ir švelniai, ir kita vertus tokiais gyvais žodžiais, kad neatsiras nė vieno, kas tą skaitydamas, jei yra dvasingas, nepasisems didelės naudos. O jeigu nėra dvasingas, nepanorės toks tapti ir neįgaus drąsos to imtis. Ar mažų mažiausiai nesusižavės tuo, kaip Dievas atjaučia jo ieškančius žmonės, kaip greitai tokie jį randa, ir kaip švelniai jis su jais bendrauja. Todėl Dievo šloviai ir bendrajai naudai dera šias knygas išspausdinti ir paskelbti. Tai va, tokia labai labai koncentruotas atsiliepimas, bet išdėstomi svarbus dalykai. Dabar prologas. Tai turėkit galvoj, va, kaip sakiau, kad Teresė iš tiesų netitiko idealios moters paveikslo. Kas tuo metu, va, tais laikais buvo laikoma idealia moterim. Nes matote, tuo metu buvo madinga, kad teologai rašytų patarimus žmonėms labai įvairiais klausimais, tokiais kasdieniškais gyvenimo klausimais. Tai galėjo būti verslo reikalai, tai galėjo būti kažkokie amatai ir tai galėjo būti šeimos gyvenimas. Tai pavyzdžiui, Luisas de Leonas 1583 metais, tai čia yra metai po Teresės mirties, išleido knygą Tobula sutuoktinė, arba Tobula žmona. Ir iš tiesų tai yra Biblijos komentaras apie vieną patarlių knygos skyrių. 31 patarlių knygos skyrius yra kaip tik tai skirtas aprašyti nu, tą moters idealą. Ir štai Luisas de Leonas, kaip geras biblistas, paima šitą reiškia patarlių knygos skyrių ir jį komentuoja. Ir dabar ta knyga tuo metu buvo bestselleris, va šita tobula sutuoktinė. Per 4 metus jinai buvo perleista 5 kartus, tai tuo metu čia buvo labai daug. Bet dabar žiūrėkit. Kai Luisas de Leonas perskaitė Teresės raštus, nes jisai turėjo įsigilinti, kad paruošti tą leidimą, jisai daugiau leidimų neperleido tobulos sutuoktinės. Kodėl? Aš jums tik labai trumpai pacituosiu, nes mes vėl čia nueisim į lankas, koks yra va, tas tobulos moters paveikslas, ar ne? Tai dabar cituoju iš Luiso de Leono knygos, kurios jis nepanoro perleisti po to, kai susipažino su Terese, o dar kai su jos basosiom karmelitėm susipažino, tai tada jau viskas padėjo į lentyną visiems laikams. Dabar žiūrėkit, tobula sutuoktinė cituoja 31 skyriaus patarlių knygos 26 eilutė. Eilutė štai kokia yra. Kai atveria burną, ji kalba išmintingai, o ant jos liežuvio malonus pamokymas. Ir dabar Luisas de Leonas komentuoja. Geros ir doros moters prigimtis padaryta ne tam, kad studijuotų mokslus ir ne tam, kad imtųsi sunkių reikalų, bet vien tik paprastam namų darbui. Tad jų supratimas ribotas ir joms duota santūriai žodžių ir argumentų. Ir kadangi būtent tai yra natūralu moteriai ir kaip tik to reikia jos užsiemimams, šitokie darbai jai geriausiai tinka ir jai labiausiai prie širdies. Todėl Demokritas sakė, kad moterį ir jos grožį papuošia trumpas ir santūrus kalbėjimas. Mato dar Demokritą pacituoja, nes čia yra renesansas, tai antikos autorius, nu kaip ir madinga pacituoti šalia Biblijos. Bet Luisas de Leonas numatė ir tam tikrų išimčių. Dabar pasiklausykit apie išimtis. Va šitą moterų paveikslę. Čia jisai cituoja Patarlių knygos 31 skyriaus 10 eilutę. Taigi rašo Luisas de Leonas. Esama nemažai pavyzdžių, kad tuomet, kai moteris pataiko išsiskirti kokiame pagirtiname dalyke, tai tame įveikia daugybė vyrų tuo pačiu užsiimančių. Nes tiek mažai jėgų turinti būtybė, kokią vadiname moterimi, nesiima, niekada nepradeda nei pasiekia kokio vertingo ar didžio dalyko, nebent tada, kai ją tam palenkia ar pažadina kažkokia neįtikėtina dorybė. Jos jėga. Ar dangus jai tą į sielą įdeda? Ar kokia unikali Dievo dovana jai būna duota? Tuomet tai įveikia moters prigimtį ir išsiveržė. Tai matot, čia galima suprasti, kad išimtiniais atvejais moteris gali nu tokių tiesiog herojiškų dalykų, reiškia, parodyti ar nenuveikti, nu bet kaip sakoma, išimtis. Ir štai jisai pakeičia nuomonę. Tai dabar skaitome jo laišką ir turėkit galvoje, kad Teresė sugebėjo vat netgi tokį savo teisumų įsitikinusį ir užsispyrusį moralės teologijos profesorių perveikti, kurio net inkvizicija neperveikė, o vat Teresė, matot, jos raštai perveikė. Tai dabar štai kaip jisai pradeda. Motinai priorei Jėzaus Onai ir basosioms Madrido vienuolino karmelitėms. Magistras brolis Luisas de Leonas linki sveikatos Jėzuje Kristuje. Tai čia jis dedikuoja savo darbą, šitą pirmąjį leidimą Madrido steigimo, Madrido vienuolino basosioms karmelitėms, nes būtent jos jam perdavė Teresės rankraščius ir paskui padėjo darbe ir jį palaikė, tiesiog susibičiuliavo su ta bendruomenė, ar ne? Ir paskui Luisas de Leonas netgi vieną savo veikalą, Jobo knygos komentarą, dedikavo seseriai, va prioriai Jėzaus Onai. Jie tikrai tapo labai gerais bičiuliais. Taigi, rašo Luisas de Leonas. Aš nepažinojau ir nemačiau motinos Jėzaus Teresės, kol buvo žemėje. Tačiau dabar, kai ji gyvena danguje, ją pažįstu ir beveik visą laiką matau dviejuose gyvuose atvaizduose, kuriuos ji mums po savęs paliko. Tai jos dukterys, turi galvoje basasės karmelites, ir jos knygos, mano manimų ištikimos ir be išlygų geriausios didžiojos dorumo liudytojos. Juk jos veido atvaizdai, jei tokius matyčiau, man parodytų vien jos kūną, o jos žodžiai, jeigu juos girdėčiau, šiek tiek atskleistų jos sielos dorumą. Pirmasis dalykas, veidas, buvo įprastas, toks kaip kitų žmonių, o antrasis, žodžiai, galintis apgauti. Bet ne taip šie du dalykai, kuriuose dabar ją matau. Kaip sako išminčius, žmogus pažįstamas iš savo vaikų. Matvaisiai kiekvieno išeinant paliekami po savęs yra tikrieji jo gyvenimo liudytojai. Ir tokiais juos laiko Kristus Evangelijoje, kai mums prireikus atskirti blogą nuo gero, nurodo tik jo vaisius, sakydamas, jūs pažinsite juos iš vaisių. Taip motinos Teresės dorumas ir šventumas, kurie ją pamačius gal man būtų pasirodę abejotini ir nepatikimi, dabar, kai jos nematau, man atrodo tikri ir labai aiškus, nes turiu prieš akis jos knygas ir jos rankų darbus. Tai yra jos dukteris. Jose visose spindintis dorumas leidžia neapsigaunant atpažinti, kokią didelę malonę sudėjo Dievas į tą, kurią padarė šio naujo stebuklo motina. Nes kaip tik stebuklų reikia laikyti tai, ką Dievas dabar daro jose ir per jas. Ir dabar jisai žavisi Teresės narsa, nes jinai iš tiesų, jinai sulaužė jo turėtą idealios moters paveikslą. Ir štai kaip jisai žavisi. Jei stebuklas yra tai, kas vyksta pranokdamas prigimtinę tvarką, matote, stebuklas nes pranoksta prigimtinę tvarką, Teresė jam pranoko šitą tvarką. Šitame darbe slypi tiek ypatingų ir naujų dalykų, kad per menka vadinti jį stebuklu, nes tai daugybė stebuklų sambūris. Vienas stebuklas, kad moteris ir būdama viena, atvedė į tobulumą moterų ir vyrų ordiną. Kitas, kad į tokį didelį tobulumą juos atvedė. Ir dar trečias, kad jie taip labai išaugo per tiek mažai metų ir iš tokios menkos pradžios, jo kiekvienas iš jų dalykų atskirai paimtas verčia didžiai susimastyti. Juk moterims būdinga ne mokyti, bet būti mokomoms, kaip rašo Šventas Paulius. Todėl tuoj paaiškėja, kad dar vienas stebuklas – matyti silpną moterį tokią drąsę, jog pradėjo šitokį didelį reikalą ir tokią išmintingą ir paveikę, kad jį įvykdė. Pagrobdama širdis tų, su kuriais bendravo, įdant atvestų juos dievų ir patrauktų žmonės paskui save prie visko, kuo juslingumas bjaurisi. Tokiu būdu, kiek galiu spręsti, šiais laikais, kai atrodo demonas laimi minės, o mums atrodo, kad visi ankstesni amžiai buvo, nu, tiesiog bažnyčiai labai, labai puikūs ir kad tikėjimas klestėjo, taigi tokie mistikai 16 amžiui Ispanijoje. O Luisas de Leonas sako, šiais laikais demonas laimi minės. Matot, jam atrodė baisus jo laikai. Žiūrėkit, toliau skaitom. Šiais laikais, kai atrodo demonas laimi minės, kad netikėtų ir juos sektų, ir kai užsispyrusios jo pusėn stoja tiek eretiškų tautų bei daugybė įdų veša jo stovyklos tikinčiuosiuose, Dievas panoro jį sugėdinti ir iš jo pasijuokti, pastatydamas jam priešais nenarsų vyrą apsišarvavusį mokslais, bet vargšę moterį, įdant mestų jam iššūkį ir iškeltų prieš jį vėliavą, paskatindama žmonės jį viešai nugalėti, paminti ir sutrypti. Be abejo, jis panoro ir įrodyti, kiek daug įmanoma nuveikti šiais laikais. Žiūrėkit, dar vienas, ar ne? Dievas panoro įrodyti, kiek daug įmanoma nuveikti šiais laikais. Čia mums padrasinimas, turėkit galvoj. Šiais laikais, kai tiek tūkstančių žmonių, vieni savo klaidingomis išmonėmis, kiti pražūtingais įpročiais, pralaužė jo karalystės mūrus. Ir tam jis pakvietė moterį, kad apšviestų protus ir sutvarkytų papročius daugybės tų, kurie sulik kiekvieną dieną vis labiau auga ir užtaiso tas spragas. Bažnyčios senatvėje Dievas panoro, žiūrėkit, čia mes vėl juokiamės, kokia bažnyčios senatvė, 16 amžius, taigi čia dar pats tvirtumas, ar ne, čia mes dabar bažnyčios senatvės laikais gyvenam, o matot, jam tuo metu irgi jau atrodė bažnyčia sena, bet jinai atgimė, ar ne? Per tridento susirinkimą, bet grįžtam vėl prie Luiso de Leono. Bažnyčios senatvėje Dievas panoro mums parodyti, kad jo malonė nesensta ir kad dabar jo dvasios jėga nėra mažesnė nei pirmaisiais laimingais bažnyčios metais, nes pasitelkusi menkesnės kilties priemonės nei anuomet, nuveikia tą patį, ar beveik tą patį kaip anuomet. Čia mums yra paraginimas. Nuostabu. Dabar toliau Luisas de Leonas kalba apie va, pirmąjį tą gyvą Teresės atvaizdą, tai yra jos basosios karmelitės. Pasižiūrėkit, kokie nuostabūs žodžiai. Nes, ir tai yra antrasis stebuklas, gyvenimas, kurį jūs gerbiamosios gyvenate ir tobulumas, į kurį jūs atvedė jūsų motina, argi nėra pirmykštės bažnyčio šventumo atvaizdas. Tikrai, paskaitę pasakojimus apie anuos laikus, tą patį dabar matome savo akimis jūsų įpročiuose. Ir jūsų gyvenimas mums darbais įrodo tai, kas jau buvo taip mažai praktikuojama, kad rodės išliko vien popieriuje ir žodžiuose. Ir tai, nuo ko perskaičius kyla susižavėjimas ir kuo kūnas vos ne vos patiki, dabar matome įgyvendinta jumyse gerbiamoji ir jūsų bendražygėse. Atsirišusios nuo visko, kas nėra dievas, save sudėjusios tik į savo dieviškojo sužadėtinio rankas ir su juo apsikabinusios, drąsios kaip tvirti vyrai silpnuose ir gležnuose moterų kūnuose, imatės įgyvendinti iškiliausią ir dosniausią filosofiją, kokią kada nors įsivaizdavo žmonės. Ir darbais pasiekite tokį gyvenimo tobulumą ir herojišką dorumą, kokius tik vos ne vos sugebėjo įsivaizduoti protai. Nes paminate turtus ir neapkenčiate laisvės, niekinate garbę, mylite nuolankumą ir vargą ir užsiimate tik tuo, kad šventai lenktyniaujate nuolat siekdamos pažengti toliau į priekį dorybėje, o jūsų sužadėtinis jums atsiliepia stipriu džiaugsmu, kurį įlieja jums į širdis tokį didelį, kad palikusios ir nusimetusios viską, kas gyvenime teikia pasitenkinimą, turite tikrosios linksmybės lobį ir dosniai paminate po kojų visą prigimtį, tarsi būtumėte išlaisvintos iš jos dėsnių ar iš tiesų ją pranokusios. Nei vargas jūs išvargina, nei uždaras gyvenimas prislegia, nei liga nuliūdina, nei mirtis kelia šiurpą ir baimę, greičiau džiugina ir įkvepia. Ir visų didžiausia nuostaba kelia gardumas, arba jei galime taip sakyti, lengvumas, su kuriuo nuveikėte tai, ką be galo sunku padaryti. Juk apsimarinimas jums yra smagumas, atsižadėjimas žaidimas, o atgailų griežtumas – pramoga. Tarsi gyventumėte savo malonumu ir besilsėdamos atliekate tai, kas šiurpina prigimtį, o herojiškų dorybių pratybas pavertėte gardžią pramogą. Taip darbais aiškiai atskleisdamos, kokie teisingi Kristaus žodžiai, kad jo jungas švelnus, jo našta lengva. Tai čia Luisas de Leonas kalba apie tą dalyką, kad kol to neparagauji, kol to nepabandai, nu tu negali sakyti, kad nu tai yra nepakeliama. Pasirodo, kai peržengis lengstį, Kristus tą padaro pakeliama, ar ne? Čia apie tai yra kalba. Ir mes apie tai jau irgi kalbėjome skaitydamos šitą knygą. Toliau tęsia. Joks pasaulietis tiek nesidžiaugia savo pašvitais, kiek jūs gerbiamosios, skonėjatės gyvendamos kaip angelai. Be abejonės tokios ir esate, ne tik gyvenimo tobulumu, bet ir tuo, kad šitaip gyvendamos esate. Tarpusavyje panašios ir vieningos. Nėra kitų dviejų tiek panašių dalykų, kiek visos jūs tarpusavyje esate, kai kiekviena panašiai kita kalbėjimu, kuklumu, nuolankumu, apdairumu, dvasios minkštumu ir galiausiai visų bendravimo būdu ir stiliumi. Kadangi ta pati dorybė įkvėpia jūs visas, tai ir formuoja tuo pačiu būdu. Ir taip tyruose veidrodžiuose visose atsispindi vienas šventos motinos veidas, perėjęs į jos dukteris. Dėl to, kai pradžioje sakiau, nors nesu jos matęs gyvenime, dabar ją matau daug aiškiau, nes jos dukteris ne tik yra jos bruožų portretas, bet tikri jos tobulumų įrodymai. Ir tada pamini, kad jau yra daugiau negu 1000 vienuolių. Egzistuoja va tuo metu Ispanijoje, kai jisai rašo šitą prologą, nors sako, kad čia ir vėl atrodo, kad moteris aplenkė vyrus savo tuo užmoju, savo ryštu. Tai dabar tiems, kurie prisijungėte prie mūsų vėliau, primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Su jumis šiandien esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir mes skaitome paskutinę dalį, tai yra priedas, kuriame savo nuomonę apie Teresės asmenį ir jos veiklą išreiškė Luisas de Leonas, pirmojo Teresės raštų leidimo leidėjas. Ir toliau Luisas de Leonas kalba apie knygas. Nu, čia jo, kaip sakoma, objektas, ar ne, jo profesinis objektas. Ir jisai pabrėžia, kad vienas dalykas, kad yra nepaprastai aiškiai parašyta. Be galo elegantiška kalba, ar ne? Ir kad labai svarbius dalykus rašo. Tai dabar truputėlį čia taip praleisdama paskaitysiu svarbiausius dalykus. Nemažiau šviesus ir stebuklingas yra antrasis mano minėtas atvaizdas, tai yra raštai ir knygos. Jose be jokios abejonės panoro šventoji dvasia, kad motina Teresė būtų rečiausias pavyzdys. Į kalbą apie tokius iškilius dalykus ir tai daro taip subtiliai ir aiškiai, kad pranoksta daugybę protų. Jos raiškos forma ir stilius tokie grįni ir lengvi, o žodžius jį sudėlioja taip gracingai ir gerai, su tokia natūralia elegancija, kad teikia begalinį pasimėgavimą ir abejoju ir atsirastų jiems lygių tarp mūsų kalba parašytų raštų. Čia Luisas de Leonas pabrėžė, kad Teresė buvo labai gera rašytoja. Ir turėkit galvoj, kad Teresė buvo viena iš tų rašytojų, kurie nutiesė kelią ispanų literatūriniai kalbai, nutiesė kelią Cervantesui. Nes kai Cervantesas sėdo rašyti savo genialiuosius kūrinius, tai jau literatūrinė kalba buvo sukurta. Tai prie to prisidėjo ir Teresė. Neatsitiktinai jos portretas yra ant Ispanijos nacionalinės bibliotekos fasado. Vienintelė moteris, 17 portretų ten yra ir iš jų tik viena moteris. Ten pavaizduota ir tai yra Jėzaus Teresė. Pripažįstamas jos indėlis, kuriant ispanų literatūrinę kalbą. Toliau. Rašo Luisas de Leonas ir iš jo kaip rašytojų lūpų šitie pagyrimai yra labai svarūs. Nes jis buvo, kaip sakau, vienas geriausių aukso amžiaus rašytojų jis pats. Todėl kas kart, kai juos skaitau iš naujo žaviuosi ir daug kur manau girdintis, ne žmogaus talentą kalbant, nes neabejoju, kad daugelyje vietų, per ją kalbėjo šventoji dvasia, vesdama jos plunksną ir ranką. Ta atskleidžia šviesa, kurią jinai žiebė tamsiuose dalykuose, ir ugnis, kurią savo žodžiais įskelia skaitančiojo širdyje. Tai čia vėlgi labai įdomu, kad Luisas de Leonas visgi rašo dar prieš tai, kai Teresė buvo paskelbta, ne tai, kad šventaja, dar net palaimintaja nebuvo paskelbta. Dar tik 6 metai praėjo nuo jos mirties, dar per anksti. O jis jau drąsiai kalba, kad čia dvasios įkvėpti raštai, kad jinai buvo šventoji, ar ne? Tai jis čia labai drąsiai sako. Ir vat kalba apie ugnį, apie tai, kad čia yra tiesiog kaip dievo žaizdras, ar ne, Teresės raštai. Ir čia šiek tiek primena, dabar žiūrėkit, paskaitysiu Teresę, o paskui Luisą de Leoną ir jūs matysit, kad jis beveik cituoja Teresę. Tai kai mes skaitėme 29 skyriaus 11 poskyrį, tai žiūrėkit, ką Teresė rašė. Apie dievo meilę, sako Teresė. Pati siela niekaip nepaskatinusi ateiti šią meilę, bet atrodo, kad iš labai didelės meilės, kurią myli ją viešpats, staiga nukrito į ją ana kibirkštėlė ir štai ją visą uždegė liepsna. Tai dabar Luisas de Leonas paima va šitą Teresės palyginimą ir sako, kad dabar jau Teresės knyga yra tasai laužas, iš kurio kibirkštėlė gali peršokti į skaitytojus. Tai čia yra kalbama apie tikėjimo perdavimą. Aš čia jums kažkada, man atrodo, irgi minėjau, kad sakau, tikėjimas yra kaip virusas, per kontaktą nuo žmogaus žmogui persiduoda. Tai va tais laikais, kadangi žmonės dar ir maistą gamindavo ir šildydavosi prie atviros ugnies, tai jiems buvo labai geras va tas palyginimas, kaip kibirkštėlė iššoka iš ugniakuro ir uždega tai, kas yra šalia, ar ne, kas degaus šalia yra padėta. Tai dabar Luisas de Leonas sako, kad dabar jau ne tai, kad iš Dievo įkrenta kibirkštėlė, sako, iš Teresės knygos iššoka kibirkštėlė ir uždega skaitančius. Žiūrėkit, kaip gerai rašo Luisas de Leonas. Sako, kad skaitytojas Teresės knygoje pamato, kaip iškelia jinai Dievą priešai sielą ir jai parodo, kaip lengvai Dievas leidžiasi surandamas ir koks yra švelnus ir draugiškas į suradusiems. Dabar ne tik visi jos žodžiai kartu, bet ir kiekvienas atskirai įžiebė sieloje tokią dangišką ugnį, kad siela nudegina ir ištirpdo, patraukia ją iš akių ir nuo juslių visus egzistuojančius sunkumus. Tik ne tam, kad siela jų nematytų, bet kad jų nevertintų ir nebrangintų. Palieka ją ne tik pažadinta iš klaidinančių vaizduotės apgaulių, bet ir išlaisvinta nuo savo apsunkimo ir drungnumo naštos. Ir tokia pažengusia, jei galima taip sakyti, ištroškusia gėrio, kad siela tuoj kyla į Dievą skrieti, užvirus troškimui jos viduje. Tai čia vėlgi, matot, sako, ne tai, kad Teresė paslėpė sunkumus. Ne, jinai parodo sunkumus ir uždega narsa tuos sunkumus įveikti. O tai yra daug geriau. Nes tikintis žmogus, jisai nesislepia nuo tikrovės. Jis mato dar geriau negu netikintis tas kliūtis tikėjimui, kurios tikrai egzistuoja tikrovėje. Bet jisai turi drąsos jie tas kliūtis įveikti. Reiškia, tikėjimas pažadina viltį. Ir viltis suteikia drąsos. Čia apie tai yra kalba. Ir dabar toliau Luisas de Leonas kalba jau apie savo darbą, apie tai, kaip jisai paruošė va šitą Teresės raštų leidimą. Pasiklausykim. Tas knygas dabar išvysiančias dienos šviesą, karaliaus taryba patikėjo man peržiūrėti, tad galiu teisėtą jas dedikuoti šiam šventam vienuolynui, ką iš tiesų ir darau. Nes į tai įdėjau darbo ir nemažai. Tas darbas buvo ne tik jas peržiūrėti ir ištirti, kaip man liepė taryba, bet ir sulyginti su originaliais rankraščiais, kuriuos laikiau pas save daug dienų, sugražinti pirminį jų grynumą, kad būtų tokie, kokius parašė motinos ranka, nepakeičiant nei žodžių, nei dalykų, nuo kurių labai nutolo pasklidę nuorašai, dėl perrašinėtojų nerūpestingumo ar įžulumo ir klaidų. Nes matot, Luisas de Leonas atitaisė nemažai žodžių ir posakių, kuriuos buvo išbraukę pernelyg atsargus Teresės recenzuotojai, skaitytojai. Jinai gidavė rankraštį perskaityt net keliems savo nuodėm klausiams. Ir jie kai kuriuose vietose išvelgė pavojų ir ją pataisė. Tai Luisas de Leonas atitaisė, ar ne, atstatė originalų tekstą. Ir va žiūrėkit, kaip pasiteisina jisai, kodėl tai padarė, kodėl eina prieš savo kolegų nuomonę. Rašo Luisas de Leonas. Juk didžiausias įžūlumas ir labai bjauri nuodėmė buvo jų noras pataisyti žodžius ir pakeisti dalykus, parašytos krūtinės, kurioje gyveno Dievas. Ir kaip galima spėti, jie skatino tai užrašyti. Jeigu jie gerai suprastų kastilietiškai, matytų, kad motinos kalba yra elegancijos įsikūnijimas. Nors kai kur rašydama jinai nebaigusi, ką pradėjo įmaišo kitas temas ir įterptais dalykais daug kartų pertraukė giją, juos įterpia taip meistriškai ir šituo mišiniu sukuria tokį dailumą, kad šita įda suteikia gražumo ir yra kaip tas apgamas iš priežodžio. Todėl aš atstačiau pirminį jos raštų grynumą. O dabar toliau savo laiške prologe jisai atsako į galimas kritikas Teresės veikalams. Ir pati svarbiausia kritika, ką ir Domingas Baniesas, vat praeitoj laido minėjau, savo cenzūroj pabrėžė, kad šitoj knygoj, ypač gyvenimo knygoj, labai daug kalbama apie regėjimus ir tokius antgamtinius apreiškimus. Tai dabar žiūrėkit, kaip Luisas de Leonas atsako į šitą kaltinimą. Tačiau nėra tokio gero dalyko, kuriame bloga žmonių prigimtis negalėtų rasti kokios klaudos. Tai bus gerai ir čia, kalbantis su jumis gerbiamosios, trumpai atsakyti kai kurias jų mintis. Šiose knygose pasakojame prieškimą ir kalbam apie vidinius maldoje nutinkančius dalykus, tolimus įprastiniam juslumui. Todėl gali atsirasti sakančių, esą apreiškimai, abejotinas reikalas, todėl neįnauda juos viešinti. Čia Luisas de Leonas, nepaminėdamas, neįvardindamas, cituoja Domingą Baniesą, kuris vat būtent nepatarė viešinti Teresės veikalų dėl šitos priežasties. Ir vat sako, reiškia, persako tą jo kritiką. Ir vat persako tolimesnę kritiką. Reiškia, kritikuojama, kad vidinis sielos bendravimas su Dievu yra labai dvasinis ir tik nedaugeliui būdingas dalykas. Tad apie jį visiems paskelbti esą gali sukurti pavojingą progą. Čia jie tikrai neteisūs. Ir dabar vat Luisas de Leonas sako, kodėl neteisūs. Dėl pirmojo priekaišto – apreiškimų. Nors demonas tikrai kartais apsimeta šviesos angelų, pasityčio ir apgauna sielas apsimestiniais pavidalais, taip pat nekelia bejonių ir yra tikėjimo dalykas, kad šventoji dvasia kalbasi su savaisiais ir jiems įvairiais būdais pasirodo jų pačių ar kitų labui. Kai pirmosios rūšies apreiškimų nereikia užrašinėti ir skirti jiems dėmesio, turi galvoje iš demono ateinančius, nes tai tėra iliuzijos, taip antrieji, iš dievo ateinantys, nusipelno būti žinomi ir užrašyti, kaip angelas pasakė Toribijui. Karaliaus paslaptį yra gera užslėpti, bet dievo darbus yra šventa ir privalu apreikšti ir atskleisti. Kadangi dievas šviesa, myli ją visuose dalykuose ir kadangi siekia pagydyti visus žmonės, niekada šių ypatingų malonių nedaro vienam, bet tam, kad per jį padėtų daugybei kitų. Matot, jisai sako, kad tie prieškimai turi būti paskelbti, nes tai, ką vienas žmogus juos gauna tam, kad paskelbtų kitiems, kad paskleistų Dievo šviesą. Ir toliau Luisas de Leonas pasako, kodėl dabar jau galima apie juos kalbėti. Nes sako, Teresė jau mirė. Dabar jau galima. Kai Domingas Baniesas 75 metais rašė savo atsiliepimą, Teresė dar buvo gyva. Dėl to buvo gerai neskelbti šitų dalykų. Bet dabar po jos mirties jau galima ir reikia. Žiūrėkit, kaip Luisas de Leonas sako. Kol buvo abejojama šventosios motinos Teresės dorybė ir kai kurie žmonės ją laikė visiškai kitokia nei iš tiesų, nes dar nesimatė, kaip Dievas patvirtina jos darbus, buvo gerai šiems pasakojimams neiškilti į šviesą ir nepasklisti tarp žmonių, nes gal būtų padėję pateisinti neprotingą kai kurių protų drąsę. Bet dabar, jai mirus, tie patys dalykai ir sėkminga jų pabaiga patikimai įrodo juos kilus iš Dievo. O stebuklingai nesuirės jos kūnas ir kiti kiekvieną dieną daromi stebuklai, mums niekaip neleidžia suabejoti jos šventumu. Ir dabar nukreipia savo žvilgsnį į tuos, kurie kritikuoja Teresės veikalus. Pasižiūrėkit. Prisibijau tų, kurie tokių veikalų nemėgsta ne todėl, kad ten gali slypėti kokia apgavystė, bet dėl juose pačiuose slypinčios ir neleidžiančios jiems tikėti, kad Dievas būna toks žmogiškas, kai su kuo nors bendrauja. Jie taip negalvotų, jeigu apmastytų, ką patys tiki. Juk išpažįsta, kad Dievas tapo žmogumi. Tai ko abejoja, kad jisai su žmogum kalbasi? Ir jeigu tiki, kad buvo dėl jų nukryžiuotas ir nuplaktas, tai kodėl stebisi, kad gali su žmonėmis džiaugtis? Argi pasirodyti kokiam nors savo tarnu ir jam kalbėti yra daugiau negu tai, kad jis pats tapo mūsų tarnu ir patyrė mirtį? Tegul žmonės įsidrasina ieškoti Dievo tame kelyje, kurio jis mus moko, O tai yra tikėjimas ir dosnioji meilė. Ir tikras jo įsakymų bei patarimų laikymasis. Ir tada jis mažų mažiausiai suteiks jiems panašių malonių. Toliau persako kritika, nusako, nu taip, žmonės sako, kad arba apreiškimų gali pasitaikyti ir neteisingų. Bet Luisas de Leonas jiems sako, vis tiek bus naudinga šita knyga, naudinga ir būtina apreiškimų gausiantiems, kad atpažintų geruosius. Sako, Teresė gi nurodo ženklus, kokius po savęs palieka tikrieji. Kaip juos turime vertinti ir kaip reikia jų norėti ar juos atstumti. Juk šie raštai pirmiausia mus moko, kad iš Dievo gautieji apreiškimai visada sieloje pažadina daug dorybių, teikiančių sveikatą tiek pačiam gavėjui, tiek daugybei kitų. Ir antra, perspėja, kad neturime jais vadovautis, bet tvarkyti gyvenimą pagal bažnyčios mokymą ir jos knygose sudėta Dievo apreiškimą. O mums anų liepia negeisti ir negalvoti, kad juose slypi dvasios tobulumas. Matot, jisai sako, kad tie apreiškimai skirti pastiprinti juos gaunant į jį ir tuos, kurie skaitys apie juos, bet ne tam, kad vykdytume ir tvarkytume gyvenimą, kažką tai darytume pagal juos. Kaip gyventi mums jau yra nurodyta apreiškime, kurį saugo bažnyčia, ar ne? Ir tada rašo, tai, ko mus žodžiais moko šitie raštai, paskui atskleidžiama per pačios motinos pavyzdį, Teresės turi galvoti. Kai pasakoja, kaip į visą laiką nepasitikėjo savo apreiškimais, juos tyrė ir visada vadovavosi ne tiek jais, kiek savo vyresniųjų ir nuodėmklausių paliepimais. Net kai tų apreiškimų gerumą taip aiškiai rodė poveikiai, atnešė pertvarką jai ir visam jos ordinui. Ir dabar galiausiai atsako Luisas de Leonas į kritiką, kad toks skaitymas yra skirtas ne visiems, ar ne? Ir žiūrėkit, kaip rašo. Dar reikia atsakyti tiems, kas išvelgia pavojų dėl aprašomų dalykų subtilumo. Esą todėl tai skirta ne visiems. Taigi, jeigu esama trijų žmonių rūšių, vieni praktikuoja minties maldą, antri galėtų, jeigu norėtų, treti negalėtų, nes jiems neleidžia jų būvis. Tai štai aš ir klausiu, kuriems iš jų sukeliamas pavojus. Dabar žiūrėkit, po antro Vatikano susirinkimo šita trečia žmonių grupė išnyko, ar ne? Nes Luisas de Leonas rašydamas, kad yra trečia žmonių grupė, kurie negalėtų praktikuoti minties maldos, nes jiems neleidžia jų būvis, turi galvoje pasauliečius, kurie yra nutarsi pagauti įsukti pasaulio ir jau nebegali siekti tokio pat tobulumo, kokio siekia dvasiniai asmenys. Tai Vatikano antrajam susirinkime Lumen Gentium konstitucijos 40 skyriuje buvo įrašyta, kad šventumas yra paskelbtas visiems ir kiekvienam Dievo mokiniui, kad ir kokia būtų jų padėtis. Tai reiškia, visi esame įpareigoti melstis minties malda. Tai reiškia, priklausytume arba tiems, kurie praktikuoja minties maldą, arba tiems, kurie galėtų, bet nenori. Ar ne? Tai va turėkit galvoj, kad trečio kelio nėra. Reiškia, arba praktikuojame, arba galėtume. Tai dabar žiūrėkite, kaip atsako Luisas de Leonas, kodėl ir tiems reikia skaityti Teresės knygą. Taigi, klausiu, kuriems iš jūsų keliamas pavojus? Dvasingiesiems? Ne. Nebent žmogui pakenktų žinoti, kuo jisai užsiima ir ką išpažįsta. Tai gal tiems, kurie turi sąlygas tokiais tapti? Dar daug mažiau, nes čia jie ne tik randa, kas gali juos tokiais tapusius pavedėti, bet dar ir padrasinti ir uždegti, kad jie to imtųsi, kas yra didžiausias gėris. O koks gi pavojus keliamas tretiesiems, kad sužinos, koks meilus Dievas su žmonėmis, ir kad jį suranda tas, kuris nuo visko apsinuogina, kad jis tokių dovanų duoda sieloms, kad tokių įvairiausių pasiskonėjimų joms suteikia, kad jas taip išgrynina ir nudailina? Ar čia esama kokio dalyko, kurio žinojimas skaitančiojo nešventintų, nedidintų jo susižavėjimo dievų ir neuždegtų jo meilę? Jei apmastyti išorinius dievo darbus kūrinijoje ir kaip jis ją valdo, yra bendroji mokykla, duodanti naudą visiems žmonėms, tai kaip gali kam nors pakenkti slaptų jo stebuklų pažinimas? O jei kas dėl blogo savo nusiteikimo ir patirs žalos, tai irgi teisinga dėl to uždaryti duris, kad negautų šitokios naudos daugybė kitų žmonių. Tada ten nebus skelbiama evangelija, nes jos nepriėmusiam jinai tampa didesnės pražūties proga, kaip sako šventas Paulius. Argi egzistuoja tokie raštai, skaičiuojant net ir šventą į raštą, iš kurių blogai nusiteikusi siela negalėtų išgauti kokios klaidos? Čia yra labai, čia jis labai subtiliai pasako, sako, jeigu žmogus jau pats blogas, tai jisai iš bet kokio gero dalyko išgaus žalą, ar ne? Ir čia išvelgia būtent demono veikimą, rašo. Demonas yra gudrus ir tyko, kaip mums pakenkti. Todėl keičia įvairius apdarus ir kai kuriems protams pasirodo kuklus ir susirūpinęs artimo gėriu, kad pasiteisinęs konkrečiam žmogui daroma žala, visiems iš akių pašalintų tai, kas bendrai paėmus yra gera ir naudinga. Matot, čia yra labai svarbu. Gal yra tik tai keli žmonės, kuriems tai galėtų pakenkti, bet pasiteisinant tuo geras dalykas visiškai išimamas iš apyvartos, dėl to, kad va tie keli gali pasipiktinti. Sako, čia demono suktybė. Ir aš manau, kad čia mūsų laikams irgi labai geras šitas perspėjimas Luiso de Leono. Įsiskaitykite į jį. Toliau. Demonas gerai žino, kad daugiau praras per tuos, kurie paskaitė šias knygas, jų padedami pasitaisys ir taps tobulais dvasingosiais, negu laimės iš neišmanimo ar blogumo vieno ar dviejų šiems įsižeidus, nes jiems trūksta pasiruošimo. Todėl demonas, nenorėdamas prarasti pirmųjų, bado akis žala antriesiems, kuriems jau gal tūkstančiais kitų būdų yra pakenkęs. Nors, kaip sakiau, nepažįstu ne vieno taip blogai nusiteikusio, kad jam pakenktų sužinoti, jog Dievas yra švelnus savo draugams. Koks neapsakomas tas jo švelnumas ir kokiais keliais pas jį ateina sielos. To ir siekia visi motinos Teresės raštai. Ir va čia labai irgi svarbu. Nepasitikiu tik tais, kurie nori patys vieni visus vesti. Tad nenori priima tai, ką ne jie patys paliepia. Ir stengiasi nepalaikyti jų sprendimo netitinkančio autoriteto. Tokių nenoriu raminti savo argumentais. Jų klaida gimsta iš jų valios. Tad jie nenori būti nuraminti. Tačiau visus likusius maldauju jais nepasitikėti, nes jie to nenusipelno. Ir dabar pabaigoje Luisas de Leonas perspėjo dėl vieno klausimo konkretaus, dėl kurio kryžiavosi įvairių konfesijų teologų kardai va, tame 16 amžiuje. Ar žmogus gali šiame gyvenime būti užtikrintas dėl to, kad jis yra nuteisintas, reiškia nuteisinimo klausimas. Nes čia su protestantais, su reformatais buvo vyko didžiulės diskusijos tarp jų ir katalikų. Ir reiškia šitoj vietoj Luisas de Leonas nori pabrėžti, kad Teresės pozicija yra labai katalikiška, ar ne? Ir va žiūrėkit, va jisai dabar išaiškina tą katalikišką poziciją. Žiūrėkit. Perspėsiu čia tik dėl vieno dalyko, nes būtinai tai atkreipti dėmesį. Kai šventoji motina kalba apie maldą, kurią vadina ramybės malda, ir pasakoja apie kai kurias ypatingas Dievo sieloms teikiamas malones, daugybėje vietų šiose knygose pasako, kad siela yra šalia Dievo, kad jie vienas kitą supranta, kad sielos yra tikros, jog joms kalba Dievas ir panašiai. Dabar žiūrėkit. To niekas neturėtų suprasti taip, kad užsiimantys tokiomis pratybomis tikrai esti malonės ir teisumo būvio. Nu maždaug jau žmogus yra rojuje, tik čia dar laikinai žemėje. Jau jam garantuotas įėjimas į rojų, jau bilietas kišeniai. Sako, ne taip, Teresė ne tą sako. Reiškia, nei jie, nei niekas kitas, kad ir koks šventas būtų, tuo dėl savęs negali būti tikri. Nebent tie, kam Dievas tą atskleidžia. Juk pati motina, nors džiaugiasi visu tuo, ką mini šiuose knygose ir dar didesnė daugybė dalykų, kurių nemini, vienoje savo knygoje parašė apie save tokius žodžius. O nepakenčiama yra tai viešpatie, jog negaliu žinoti, ar tikrai tave myliu ir ar mano troškimai yra tau priimtini. Į te nori pasakyti, kaip iš tiesų ir yra. Sielos šiuose pratybose jaučia Dievo artumą iš tuo metu juose daromų poveikių, kai teikia joms pasimėgavimą ir apšviečia. Duoda pamokymų ir pasiskonėjimų. Kad ir kokios didelės būtų Dievo teikiamos malonės, nors jos dažnai veikia su išteisinančia malonė ar į ją veda, tai nereiškia, jog jos ir yra pati malonė. Ar kad iš jos kyla, ar kad visą laiką esti su ja susijungusios. Kaip matyti iš pranašų, jos gali būti ir tokiame, kurio blogas būvis. Tada jis yra tikras, kad Dievas jam kalba, bet nežino, ar jį nuteisina. Ir iš tiesų tuo metu Dievas jo nenuteisina, nors jam kalba ir jį moko. Štai ir visi perspėjimai dėl bendro mokymo, o kalbant konkrečiai apie motiną, gali būti, kad po to, kai parašė minėtus žodžius, įgavo kažkokį jai skirtą prieškimą ir užtikrinimą, kad esanti malonėje. Kaip nėra gerai tą tvirtai teikti, taip pat neteisingai ir tą užsispyrus, neikti, nes labai didelės buvo Dievo ją sudėtos dovanos ir malonės, suteiktos paskutiniais jos metais, apie ką byloja kai kurie jos knygose užrašyti dalykai. Va, ir čia Luisas de Leonas baigė savo nuostabų prologą, nu ir mes jau užverčiame šitą Teresės storą gyvenimo knygą ir baigėme šitą laidų ciklą, kuris truko beveik 2 metus. Esu labai dėkinga tiems, kurie kartu su manimi per šituos 2 metus skaitėte Teresės gyvenimo knygą skyrius po skyriaus. Taigi, brangūs klausytojai, primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Mes perskaitėme jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis buvau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad šios ir kitų ankstesnių laidų jūs galite pasiklausyti Marijos radio interneto svetainėje rubrikoje Irkis į gilumą. Taip pat ten yra sudėtos ir laidos, kurias irgi apie Teresės gyvenimo kiekvieną skyrių įrašė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Dalis jų laidų yra sudėta į rubriką Tikėjimo vartai. Na, o šiandien aš su jumis jau atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Ačiū jums. Su Dievu.